Salom azizlar. Nega Masih hayotimiz bilan qiziqadi? Nega ayanchli ahvolda ekanligimizda bizni tashlab qo'ymaydi? Muqaddas kitobdagi eng katta jumboq shudir. Ammo muqaddas kitobda Masih bizni yaxshi ko'rishi va hayotimiz bilan qiziqishi haqida ochiq-oydin yozilgan. U bizning Rabbimiz bo'lmoqchi. Men o'z gunohlarim va yovuzlikka bo'lgan moyilligim haqida o'ylasam, Masihning menga nisbatan bo'lgan sevgisiga lol qolaman. Biz ham hayot so'qmoqlaridan yurar ekanmiz. Ertangi kunimiz bizga nima olib kelishini bilmaymiz. Keyingi haftada nimaga duch kelishimiz bizga qorong'u. Qaysi vaqt xatar ostida ekanligimizni bilmay qolamiz. Ammo Masih hamma narsadan voqif. Chunki u butun mavjudotning Rabbisi. Boshdanoq oxiri nima bilan tugashi unga ayondir. U bizning Rabbimiz bo'lishini xohlaydi. Hayotimizda ishtirok etmoqchi. Turmush so'qmoqlarida qachon olg'a yurishimiz va qachon kutib turishimiz kerakligini u bizga aytmoqchi. Esi bor qaysi bir odam bunday iltifotli taklifdan voz kechar ekan. Xudoning cheksiz manbasiga yo'lni bizga shogirdlik ochib beradi. U hayotimizda bizni yuksak maqsad sari boshlaydi. Shunda biz shunchaki kundalik tirikchilik bilan cheklanib qolmaymiz. Shogird orttirganimizda biz Xudoga emas, Xudo bizga muruvvat ko'rsatadi. Shogirdlar bu haqiqatni anglab olishlari nihoyatda muhim. Shunga qaramay, Iso Masih biz shogirdlikning bahosini bilib olishimizni xohlaydi. Zero, shogirdlikning o'ziga yarasha to'lanadigan bahosi bor. Shogirdlik bahosi bizning jonimiz bahosidir. Ammo uning samarasi to'lanadigan har qanday bahodan ham yuksakroqdir. Faqat ahmoq odamgina shogirdlik kabi yuksak imkoniyatdan voz kechadi. Kelinglar, Luqo xushxabarning 14-chi bobini ko'rib chiqaylik. O'sha bobda Iso shogirdlikning asoslarini tilga olgan. Bir shanba kuni Iso farzilar mazhabi boshliqlaridan birining uyiga mehmonga bordi. Uni zimdan kuzatib turishardi. Iso qayerga bormasin, hammaning ko'zi unda edi. U o'zgacha edi. U yangi hayot tarzining asoschisi bo'lib, shunday degandi. O'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Men esa ularga hayot, farovon hayot berish uchun kelganman. Isoning boshqalardan ajralib turishi hammaning e'tiborini o'ziga tortardi. Barcha uning iste'dodini ko'rmoqchi bo'lib, uni kuzatib turardi. Najotkorimiz Masihga xos bo'lgan bunday holat barcha solih odamlarga xosdir. Zero Masihiy, ya'ni Masih singari bo'lgan kishi Iso Masihning elchisidir. Biz Masihning shogirdlari bo'lganimiz uchun dunyodagi o'zgarishlarda faol ishtirok etamiz va butun dunyo bizni kuzatib turadi. Rabbimiz hech qachon vaziyatga qarab ish tutmagan. U doim vijdon amri bilan yashagan. Biz uning shogirdlari bo'la turib qanday yashayapmiz? Vaziyatga qarabmi yoki vijdon amri bilanmi? Vaziyat uning yurish-turishiga ta'sir o'tkazishiga u yo'l qo'ymaydi. Bu narsalarga amal qilish bizning qo'limizdan kelmaydi. Lekin Rabbimiz orqali bundan ham buyukroq ishlarni qilishga qodirmiz. Azizlar, sizlarni Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Omon bo'ling.